Kapittel 2. Mannen ved graven. Stian smeller i ytterdøra slik mamma bestandig maser om at han ikke skal gjøre. Jeg venter i noen sekunder og vet at det kommer. Stian, hva har jeg sagt om det der? Han svarer ikke, men kommer i stedet løpende ned trappa til kjellerstuen med hunden vår i hælene. Har du sluppet inn Skivas? Roper mamma irritert etter ham. Han er jo møkkete som en vaskefille. Jeg glemte det, roper Stian, og snur seg for å ta imot resten av skjenneprekenen. Men mamma stønner bare oppgitt, og kommer med taktfaste skritt ned trappa. Hun tar tak i halsbåndet til den uskyldige hunden vår, og fører den målrettet opp i retning vaskerommet. Midtveis i trappa snur hun seg og ser bryskt på meg. Nå får du skru av den glanekassa og legge fra deg fjernkontrollen. Nok TV for i dag. Jeg snur meg for å argumentere mot det tåpelige forslaget hennes, men da har hun allerede nådd toppen. Jeg setter meg opp i stolen før jeg skrur av TV-en og slenger beina på bordet. Det er din skyld, Stian, sier jeg. Du irriterte henne. Jeg må prate med deg, Egil. Prat i vei, du, svarer jeg surt. Jeg satt på rommet vårt og gjorde lekser i stad. Det er så ekkelt å være der oppe alene. Tenk hvis den døde damen åpner loftsluken. Stian setter seg i den andre lenestolen og trekker beina godt opp under seg før han fortsetter. Vet du hva? Plutselig banket det på vinduet. Veldig hardt, Egil. Hvem kan banke på vinduet vårt som er så høyt over bakken? Stian ser på meg og håper visst at jeg skal komme med en naturlig forklaring på det hele. Jeg ser bare spørrende på ham. Sjekket du ikke hvem det var? Er du gæren? Tenk hvis det er gjenferdet som prøver å skremme oss? Ja, det kan godt hende. Jeg prøver å virke overbevisende. Tror du det? På ekte? Stemmen hans dirrer. Jeg gaper ørlite og prøver å virke engstelig. Men før jeg rekker å svare, fortsetter han. Gardinene var trukket for, så jeg kunne ikke se hva som var utenfor. Jeg torde ikke å dra dem til side. Tenk om jeg så rett inn i trynet hennes? Stian kikker tomt ut i luften nå. Blikket hans er plantet på et vilkårlig sted borte på veggen, og slik blir han sittende lenge. Til slutt dulter jeg liv i ham og forsøker meg med et smil. Kan jo ikke skremme livskiten ut av ham heller. Har du gått tur med Skivas, spør jeg, mest for å få ham til å tenke på noe annet. Ja, og vet du hva, sier han oppglødd. Jeg rister på hodet. Spørsmålet mitt virket visst ikke beroligende på ham. Jeg gikk over kirkegården, sier han med iver i stemmen, og gjett hva jeg så. Jeg fortsetter bare å riste på hodet uten å komme med noe forslag. Gravstøtten! Stian setter seg opp i stolen og lener seg mot meg. Jeg fikler med fjernkontrollen og kommer borti en knapp. Plutselig har jeg skrudd på TV-en igjen. En gammel episode av Norge Rundt dukker opp på skjermen, og åpningsmelodien dundrer inn i rommet. Stian sparker meg bak på leggen, så beina mine spretter ned på gulvet. Hører du hva jeg sier? Spør han, og river fjernkontrollen ut av hånden min. Så skrur han av TV-en. Ja, ja, du så gravstøtten til Bodil Belinda Bondehaugen, og så da? Jeg ser for meg Stian og Skivas. Stian som henger etter det stramme hundebåndet mot kirkegården. Skivas er gammel og uoppdragen, men som golden retrievere flest, veldig snill. Hans hadde Skivas da han møtte mamma, så Stian har hatt ham hele livet sitt. De er bestevenner. Og hver dag etter middag pleier han å gå en tur. Kristin har vist meg graven, og hun fortalte at bestemoren døde brått for bare ett år siden. Da hun sa det, ble hun blank i øynene. Ikke noe rart i det. Jeg gruer meg til å miste noen av mine besteforeldre. Ja, jeg så den, svarer Stian kort. Og det var ekkelt, så klart. Jeg later som jeg skjønner og nikker sakte. Og jeg er glad for at jeg hadde med meg Skivas, fortsetter han. For det var dritskummelt å være der alene. Selv om hun egentlig ikke er der, så var det skummelt. Forstår det, sier jeg lavt og tilføyer. Men ja, den graven er helt tom. Det er i hvert fall sikkert. Og det var nok ingen som la noe i kisten hennes heller, noe som kunne vært et minne, for ingen likte henne jo. Ikke broren hennes engang, spør Stian. Nei, ikke han heller. Stian rynker pannen og klør seg bak det ene øret. Det ser nesten ut som om han synes synd på Bodil Belinda nå. Jeg tror jeg så ham også, fortsetter han etter en liten tenkepause. Hvem han? Broren hennes vel? Da jeg hadde gått tilbake til porten, kom det en gammel gubbe. Han var tynn og rynkete, og han gikk rett bort til graven. Jeg stoppet ved gjerdet for å sjekke om han virkelig skulle bort dit, og det skulle han. Han sto lenge og så på gravstøtten. Gjorde han? Ja. Tror du det var broren hennes, Egil? Garantert, sier jeg, for å se hvordan lillebror tar det. Øynene hans blir store, og han blunker i ett kjør. Er øynene hans våte også? Jeg angrer på at jeg lød så skråsikker, og tilføyer nølende. Hvis han gidder å besøke graven til denne sure søsteren sin, så. Men han var jo den eneste slektningen hennes, sier Stian. Ja, men de var ikke særlig gode venner likevel, forklarer jeg. Han så veldig farlig ut, sier Stian. Det er ikke bare søsteren hans som skummel, han også det. Nå angrer jeg skikkelig på at jeg blandet graven til Kristins bestemor inn i dette. Dersom Stian skulle komme til å fortelle Kristin at bestemoren hennes bor på loftet vårt, og at hun til og med kanskje lever fortsatt, så ligger jeg syltynt an.